โลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตหยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือน
ครับโลกหรือชีวิตเรานั้นก็คงจะเปรียบได้เหมือนกับละครบทหนึ่งนะครับเพราะมีทั้งจุดเริ่มต้นมีการเดินเรื่องมีดราม่าเข้มข้นตื่นเต้นน่าสนใจแถมยังมีบทโศกเศร้าเคล้าน้ำตาปะปนกันไปก่อนจะถึงบทจบตอนสุดท้ายด้วยแต่ในแง่ของการเดินเรื่องหรือในชีวิตที่เป็นจริงแล้วอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งเป็นช่วงที่หนักๆซึ่งมักจะเรียกกันว่า midlife crisis นั่นเองเอเลียตจาร์กนักจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ผู้ตั้งคำนี้เมื่อปี2508อธิบายว่า Midlife Crisis หรือวิกฤตกลางชีวิตนั้นอาจจะมาจากการที่คนเราเริ่มตระหนักเกี่ยวกับความไม่เป็นอมตะหรือความตายจากสิ่งที่เราเริ่มประสบพบเห็นรอบๆตัวทำให้เริ่มมีการค้นพบตัวเองมากขึ้นและทำให้ได้เรียนรู้ว่าเรายังขาดอะไรอยู่ส่วนคำอธิบายของ midlife crisis อีกด้านหนึ่งนั้นก็หมายถึงการที่คนเราเริ่มพบกับความไม่พอใจความกดดันและความไม่สมหวังในชีวิตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะมาจากการที่การงานเริ่มอิ่มตัวหรือมีปัญหาสุขภาพเริ่มทรุดโทรมครอบครัวเริ่มมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งลูกเต้าเริ่มโตโบยบินออกจากรังหรือจากการเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นซึ่งก็หมายถึงการต้องแบกรับภาระดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราพร้อมๆกับดูแลบุตรหลานที่ยังไม่เติบโตเต็มที่นั่นเองครับผลการศึกษาก่อนหน้านี้หลายชิ้นบ่งชี้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อนะครับว่า midlife crisis ที่ว่านี้มีจริงโดยเกือบ 50% ของผู้ใหญ่วัยกว่า50ปีบอกว่าตนเคยประสบวิกฤตชีวิตดังกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดอย่างน้อย1ครั้งโดยตัวเลขด้านหนึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนข้ออ้างที่ว่านี้เพราะว่าการสำรวจในออสเตรเลียระบุว่าคนส่วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุดเมื่ออายุ45ปีและสำนักงานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียก็ให้ตัวเลขว่าคนกลุ่มอายุ 45-54 ปีดูจะมีทัศนคติในทางลบต่อชีวิตมากที่สุดครับแต่คำถามก็คือว่าวิกฤตวัยกลางคนที่ว่านี้มีจริงหรือไม่หรือขึ้นกับวิธีคิดและการมองเพราะว่านักจิตวิทยาอย่างอาจารย์นิกแฮชแลมแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าวิกฤตที่ว่านี้ไม่มีจริงโดยเขาบอกว่าในช่วงอายุกลางคนนั้นเราอาจจะประสบปัญหาคลุกคลักในบางเรื่องแต่ก็คงไม่ถึงขั้นเรียกแต่ว่าวิกฤตอย่างแท้จริงและนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้บอกว่าปัญหามากขึ้นที่แสดงออกมาในช่วงวัยกลางคนนั้นเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนในช่วงวัยหนุ่มสาวแต่เราเริ่มมองมันอย่างตกผลึกหรือรอบด้านและพร้อมที่จะแก้ปัญหาครับผลการวิจัยอีกด้านหนึ่งบอกนะครับว่าสิ่งที่ผู้คนมองว่าเป็นวิกฤตชีวิตช่วงกลางคนนั้นแท้จริงแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหย่าร้างการตกงานหรือสุขภาพที่ย่ำแย่รวมทั้งการเริ่มตระหนักถึงความตายอย่างที่เข้าใจกันแต่มาจากปัญหาความซึมเศร้ามากกว่าและผลการวิจัยโดยทั่วไปก็ไม่สามารถเชื่อมโยงนะครับปัญหาที่รุมเร้ากับสิ่งที่เราหรือว่าคนทั่วๆไปเรียกว่าวิกฤตชีวิตช่วงกลางคนได้ด้วยซ้ำครับผลการศึกษาในอเมริกาซึ่งติดตามชีวิตผู้คนเป็นเวลานานให้ข้อมูลว่าคนอเมริกันช่วงวัย 41-50 ปีพบว่าตนมีความนิ่งในอารมณ์มากขึ้นตระหนักในตัวเองมากขึ้นรวมทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาต่างๆได้มากขึ้นและผลการวิจัยอีกชิ้นซึ่งทำกับสตรีวัย 43-52 ปีก็พบเช่นกันว่าผู้หญิงในช่วงวัยนี้แทนที่จะมี midlife crisis กลับมีความเป็นอิสระมีความมั่นใจพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นรวมทั้งตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยโดยสรุปแล้วก็คือผลการวิจัยส่วนใหญ่ได้พบว่าคนเราในช่วงอายุกลางคนแทนที่จะมี crisis กลับมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นและมองปัญหารอบด้านได้อย่างเข้าใจมากขึ้นครับเรียกว่ามีความนิ่งมากขึ้นและยอมรับสภาพความเป็นจริงและความเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมทั้งมองโลกในแง่บวกมากขึ้นด้วยครับก็อย่างที่วิกเตอร์ฮิวโก้นักเขียนมีชื่อได้เปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่าในยุคนี้40อาจจะนับเป็นอายุมากของคนวัยหนุ่มสาวแต่ว่า50นั้นเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นของช่วงอายุมากครับเป็นการเริ่มต้นบทใหม่งั้นอาจจะสรุปได้นะครับว่า midlife crisis นั้นจะมีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดหรือถ้าจะทำชีวิตให้มีคุณค่าวิกฤตที่ว่านี้ก็ไม่น่าจะมีครับ
ครับ
ผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตันI'm not afraid to die.